Roi at yr adnod yna yn Efengyl Matthew. Be sy'n nodweddu y bywyd Cristnogol? Be sy'n nodweddu bywyd y Cristian? Rhygon bych chi'n anghofio, nid cwestiynau llythregol yr ydw i'n gofyn. Mae yna llwyth atebion. Cariad at eraill? Oh. Gwenon ydy'r cyntaf i ddeud be'n i'n chwilio amdano fo. Dwi'n pobl fel arfer ddim yn deud llawenydd, ond ie, dyna be dwi'n chwilio amdano fo, llawenydd. I fod yn aml iawn. Os fyddwch chi'n mynd heibio lot o gapeli, pryd bynnag maen nhw'n cyfarfod yn y nos neu yn y bore, rhyw 5 munud i 10, 5 munud i 6, dwi ddim yn siŵr os mae dyna be fyswn i'n deud o weld pobl. Bod nhw ddim yn edrych yn llawen, yn brysio, yn tyfu fyny, dwi'n meddwl bod fi'n llawen yn mynd i'r capel byth, er bod fi'n cael sweet gan Antimona pan maen nhw'n mynd i'r ysgysil. Dydy o ddim yn rhywbeth, a di llawenydd ddim jyst yn rhywbeth ar yn gwyneb ni, ond mae llawenydd fod yn nodweddu bywyd y Cristion, a nid dim ond llawenydd hefyd, ond yn aml hapusrwydd, nid dim ond y llawenydd sydd yn ddofn, dydyn ni ddim yn hapus drwy'r amser, ond mae bywyd y Cristion yn cynnwys hapusrwydd. Mae o'n bleser cael bod efo'r saint, mae o'n bleser cael addoli, mae o'n bleser cael darllen a bod yng nghwmni brodyr a chwiorydd. A mae hwnna'n rhywbeth, dwi'n aml yn methu wrth ddarllen trwy'r Efengyl, ond o chwilio amdano fo, mae'n am hob man. Mae gweinidogaeth Iesu Grist yn ddathliad o ddangos i'r byd pwy ydi o, o ddangos y Meseia sydd wedi sôn amdano fo o'r dechrau sydd wedi dod. Mae o'n neud i wyrth gyntaf yn lle, felly mae rhai reiau yn gallu, os ydych chi'n gwrando, lle mae Iesu Grist yn neud i wyrth gyntaf. Gewch chi nominatio rhywun os nad ych chi eisiau ateb. Mae'n troi y dŵr yn win. Dach chi'n gwybod lle mae'n neud o? Mewn rhyw fath o barti mae'n neud o? Mewn prodas. Yn Cana Galilea. Mewn prodas oedd yn ddathliad a mae'n troi y dŵr yn win. Pan mae Iesu Grist yn galw Matthew. Dach chi'n gwybod be mae'n neud ar ôl galw Matthew? Mae'n cael parti yn tŷ Matthew. Maen nhw'n mynd, maen nhw'n bwyta, a maen nhw'n cael amser efo ei gilydd. Yn lot o'r damhegion o'r straeon mae Iesu Grist yn deud, mae yna barti ar un cynnwys beth ni'n mynd i fod yn edrych yn efo heno yma. A pa mae pobl yn trio ffeindio bai yn Iesu Grist, pa mae'r ffariseuad a'r arweinyddion i ddewig eisiau dal rhywbeth yn erbyn Iesu Grist, dyna un o'r pethau maen nhw'n deud wrtho fo. Un o'r pethau maen nhw'n deud y fwyaf aml ydy mae just yn un sy'n mynd i gormod o bartis a mae'n mynd yn nghwmni pobl, dydyn nhw ddim yn meddwl sydd yn bobl addas iddo fo fod yn eu cwmni nhw. Casglwr, trethu a pechaduriaid eraill. A mae Iesu'n siarad am barti yn fan hyn. Mae'n siarad am barti prodas. Ond cyn i ni droi at yr adnodau, na i ddeu hwn yn Saesneg achos ddim yn gweithio yn Gymraeg, mae rhaid i ni gael y cyd-destun, rhaid i ni gael y context. Dyna beth ydy context, cyd-destun. Os da ni'n tynnu y text allan o context, beth sy'n gynnu ni ar ôl? Di'n neud sens? Beth sy'n neud sens i bob Wrexham achos maen nhw'n siarad Saesneg? Left with a con. If you take the text out of context, you're left with a con. Felly, yn enwedig efo'r damhegion, mae'n rhaid ni weld be sydd yn dod o gwmpas nhw. Achos fyswn ni'n gallu gwneud i rhai o'r pethau mae'n ddeud lot o bethau gwahanol. So mae'n bwysig ni ddeud, wel, be sydd yn digwydd o gwmpas hwn? I be mae Iesu Grist yn siarad? Wel, mae Iesu Grist wedi bod yn pregethu ac yn dysgu, a mae yna arweinwyr crefyddol i ddewig yn dod ato fo, a maen nhw'n deud, ymha awdurdod wyt ti'n dysgu ac yn iachau. Efo pa awdurdod pwy wyt ti'n gwneud hyn? Pwy hawl sgen ti i wneud y pethau yma i iachau ac i ddysgu pobl am Dduw? A mae Iesu'n ateb nhw efo tair dameg. Tair dameg. A tair dameg sydd yn farn yn eu herbyn nhw. Mae'n deud, wel, peidiwch chi gofyn i fi yn awdurdod pwy, dych chi'n mynd i fod yn wynebu barn Dyw am y bywydau dych chi wedi fyw ac yn bywyd penodol am wrthod fi Meseia. Tair dameg, y cyntaf, dameg am ddau fab, yr ail, dameg o wynllan a'r tenantiaid, a'r trydydd ydym ni'n mynd i edrych arni heno yma. Nawr ni fynd dros yr adnodau unwaith eto, so Matthew 22, adnodau 1-14. Llefarodd Iesu drach efn wrthynt ar ddamhegion. Y mae teir yn asnefoedd, meddai, yn debyg i frenin a drefnodd wledd briodas i'w fab. Anfonodd ei weision i alw'r gwahoddedigion i'r neithiwr, ond nid oeddent am ddod. Anfonodd eilwaith weision eraill gan dweud, dwedwch wrth y gwahoddedigion, dyma fi, wedi paratoi fy ngwledd. Y mae fy mistych am llydnod pasgedig wedi ei lladd, a phopeth yn barod, dewch i'r neithiwr. O'n i chymerodd y gwahoddedigion sylw ac eithant ymaith, un i'w faes ac un arall i'w fasnach, a gyfeilodd y lleill yn ei weision a'i camdrin yn warthus a'i lladd. Digiodd y brenin ac anfonodd ei filwyr i ddifetha'r llofruddion hynny, a llosgu ei tref. Yna meddai wrth ei weision, y mae'r wledd briodas yn barod, ond nid oedd y gwahoddedigion yn deilwng. Ewch felly i bener strydoedd, a gwahoddwch bwy bynnag a gewch yno i'r wledd briodas. Ac fe aeth y gweision hynny allan i'r ffyrdd, a chasglu ynghyd bawb a gawsant yno, yn ddrwg a da, a llanwyd neuad y wledd briodas gan westeion. Aeth y brenin i mewn i gael golwg ar y gweision, a gwelodd yno ddyn ar y gwesteion, a gwelodd yno ddyn heb wisg briodas amdano. Meddai wrtho, gyfaill, sut y deithos di mewn yma heb wisg briodas? A thrawyd y dyn yn fyd. Hynna dwedodd y brenin wrth ei wasanaethyddion, rhwymwch i'w draed a'i ddwylo, a bwriwch ef i'r tywyllwch eithaf. Bydd yno wylo a rhincian danedd. Mae llawer yn wir wedi ei gwahodd, ond ychydig wedi ei hetho. Ond mae eisiau ni fod yn ofalus wrth ddelio fy damhegion, bod ni ddim yn gor alegoreiddio neu gor ddehongli damhegion. Dyn ni eisiau gweld, wel, beth ydy'r prif neges? Be mae Iesu Grist yn ei ddeud wrth y pobl oedd yn gwrando arno fo ar y pryd? Dyna'r peth cyntaf ydy ni angen i wneud. A wedyn, dyn ni'n gallu gwneud yn siŵr bod unrhyw beth dyn ni'n cymryd allan ohono fo ar yn cyfer ni heddiw yma yn cyd-fynd efo be mae Iesu Grist wedi dweud. Ydy o'n cyd-fynd efo'r brif neges yno. A felly, da ni'n mynd i edrych ar y ddameg ar dair gwedd. I ddechrau, beth oedd o'n meddwl i'r pobl oedd yn clywed o? Be oedd o'n meddwl i'r bobl oedd Iesu Grist yn deud y ddameg yma wrthyn nhw? Dyn ni wedi deud yn barod, dyma'r trydydd o dair dameg lle mae Iesu Grist yn ymateb yn syth i arweinwyr crefyddol yr Iddewon. Maen nhw'n cwestiynu i awdurdod o iechai ac i ddysgu, ac felly dyna beth ydy prif ystyr y ddameg yma fel ymateb i be maen nhw'n ei ddeud. A dydy ddim yn ddameg andros anodd i ddeall. Pwy di'r brenin yn y ddameg yma, ti'n meddwl? Dwi'n deg fi jyst edrych yn ychydig, ac deg nominator o'n os ti eisiau. Dyw. Yna ni. Dyw ydy'r brenin. A mae'r brenin yn gwahodd pobl i be fysa yn y cyfnod yma yn un o'r partion neu un o'r pethau mwyaf llawen hapus fysa'n gallu digwydd. Mae'n ei gwahodd nhw i wledd briodas i fab. Hyd nod i deulio tlawd yn y cyfnod yma, fysa priodas yn ddathliad falle wythnos o hyd, a fysa nhw'n rhoi y bwyd a'r diod gorau oedden nhw'n gallu fforddio i'r gwesteion oedd yn dod. Felly, oedd mynd i briodas, cael gwahoddiad i briodas. Dych chi'n cael gwahoddiadau i briodas? Sut dych chi'n teimlo? Ti'n joio, dwi'n casau cael gwahoddiadau i briodas. Dwi'n gorfod mynd i'r olardus adon. Dwi'n gorfod gwisgo siwt. Gael eista o gwmpas yn siarad efo pobl. Ond yn y cyfnod yma, fysa cael gwahoddiad i briodas yn beth rhyfeddol, fysa pawb wrth i bodd. Ond dychmygwch, nid ddim ond gwahoddiad i unrhyw briodas, i briodas mab y brenin. Lle fysa, os di pawb yn rhoi y gorau o'r bwyd a'r diod maen nhw'n gallu fforddio, wel mae brenin yn gallu fforddio bwyd a diod tu hwnt i beth da ni'n gallu i ddychmygu. Mae'n siŵr mae'r briodas mwyaf tebyg falle fysa ni'n cofio ydy yn 2011 pan oedd William a Kate yn prodi. Oedd adeg yr financial crisis yn ydy, so oedd o'n subdued ofnadwy. Da chi'n gwybod faint nath o'n wario? Rhywbeth tebyg i Alun y Gwawr, swn i'n meddwl. Rwy'n eisiau gwneud guess? 26 miliwn. De? Ond oedd y financial crisis, chwarae teg iddyn nhw, beidio gwario gormod. A wedyn oedden nhw'n eisiau gwahodd gormod o fel chwaith na gwedd, neu fes yma'n edrych yn rhy extravagant, efo pawb arall yn gorfod tynnu i belt yn chydig bach yn dynach. So, mond 1,900 o westeion oedd yn y brodas. Rwan, mae hwnna'n, da ni'n gallu dychmygu bod na fwyd, dwi erioed wedi clywed amdano fo, bod na bethau drud, bod na pethau siwtio canned, bod na fans o pobl sydd y wych yn chwarae'r ffid... Yn pebyn ac sy'n mynd ymlaen, mae'n priodas o dwi'n mynd gwybod. Mae'r holl bethau yma yn extravagant, ond dychmygwch os mae Duw ydy'r brenin. Gymaint gwell fydd y dathliad felly. Yn ddathliad tu hwnt i'n dealltwriaeth ni, fedrwn ni ddim dychmygu. Sut beth fysa fo i gael gwahoddiad i rywbeth fel yna? A mae'r brenin yn gwahodd. A be mae pobl yn dweud? Maen nhw'n cael eu gwahodd i'r peth llawen yma, i'r parti hynod yma, a maen nhw'n dweud, na, na, dwi ddim isio. A felly mae'n anfon mwy o weision allan efo gwahoddiadau. Mae'n anfon nhw'n dweud, wel, nath chi ddweud na, ond fi ydy'r brenin, mae mab yn prodi, dewch i'r wledd. A mae yna ddau ymateb gwahanol tro yma. Mae'r rhan fwyaf ddim yn cymryd dim sylw. Maen nhw'n dweud, wel, dwi'n mynd i gynnau waith i wneud, mae gynnau beth amlaen, dwi'n mynd i ddod. A wedyn mae'r rhai hyd yn oed yn mynd yn gas efo rhai sy'n dod o'r gwahoddiadau iddyn nhw. A maen nhw'n camdrin yn werthus a hyd yn oed yn lladd y rhai sydd wedi dod ar gwahoddiad iddyn nhw. A felly, be mae'r brenin yn wneud, gan bod nhw wedi camdrin i weision nhw, ydy mae'n anfon i filwyr i ddinistrio'r rhai sydd wedi camdrin i weision mewn ffordd mor ofnadwy. Be mae'n ei wedyn, ydy mae'n anfon grŵp arall o weision, a mae'r gweision yma'n mynd allan i'r byd, i wahodd unrhyw un arall, da neu ddrwg, sydd eisiau dod i'r wledd. Ac felly mae'r wledd briodas yn llawn, mae'r neithio'r yn llawn. Rwan, beth sy'n digwydd? Wel, mae brenin yn deud wrth Israel, dwi wedi anfon proffwyd ar ôl proffwyd ar ôl proffwyd ar ôl proffwyd ato chi, a dych chi ddim wedi gwrando. Dych chi ddim wedi gwneud dim byd efo hyn. Ac felly, gan bod chi wedi camdrin, gan bod chi wedi anwybyddu y gwahoddiad yma, dwi'n anfon gweision i'r byd i'w gwahodd nhw i ddod i'r wledd briodas, at y rhai sydd ddim yn Iddewon. Ac oedd yr arweinwyr crefyddol Iddewig yn gwybod yn iawn efo'n hyn bod Iesu Grist yn siarad efo nhw. Fedrwn ni ddeud weithiau, fedrwn nhw, dwi'n mynd dallt, dwi'n mynd siŵr be mae hwn yn siarad amdano fo. Os ydych chi'n edrych yn ôl ar penod 21, adnod 45, pan glywodd y prif offeiriaid a'r ffariseuad ei ddamhegion, gwyddent mae amdanyn twy yr oedd yn sôn. Maen nhw'n gwybod y fama bod Iesu Grist yn siarad efo nhw. A mae'r neges yn glir. Mae Duw wedi gwahodd Israel i fod yn rhan o'i deyrnas o'i ddod i mewn i'r wledd briodas yma, a maen nhw wedi gwrthod. Ac felly mae Duw yn anfon proffwydi eraill allan i'r byd at y rhai sydd ddim yn Iddewon. A'i gwahodd nhw i ddod yn rhan o'i deyrnas o, i ddod i'r wledd briodas yma. A dwi ddim yn mynd i fynd i ormod o fanylion am beth a pryd mae yr milwyr y brenin yn dod ac yn dinistrio. Os ydych chi eisiau edrych, mae Rhufeiniaid 9, 1 ar 10 yn siarad ychydig bach am hynny, ond dwi'n mynd i fynd yma drwy nos. Rwan, dyna'r prif neges. Mae'n eitha syml, mae'r Iddewon yn dall yn iawn be mae Iesu Grist yn ei ddeud. Mae'r gwahoddiad i fod yn blant ac yn bobl i Dduw yn mynd allan rwan i bobl eraill. Be sy'n ganddo i ddeud wrth ni heddiw? Dydyn ni ddim yn Iddewon. Dydyn ni ddim yn rhan o'r genedl sydd wedi cael y gwahoddiad cyntaf yna, ond mae hwn, yr adnoda yma, y ddameg yma, yn gyfle i bob un ohono ni i holi'n hunain beth ydyn ni wedi wneud efo'r gwahoddiad mae Duw wedi roi i ni. Mae Duw wedi, dyn ni'n darllen yn fan hyn, rhoi gwahoddiad i ni. Os da ni wedi clywed y newyddion da Iesu Grist, yna dyn ni wedi clywed gwahoddiad Dyw. Bo na gyfle i ni trwy ffydd i ddod yn rhan o'i deyrnas o. Drwy gredin Iesu Grist a gofyn meddeiant, da ni'n cael bod yn rhan o'r wledd briodas. Da ni'n cael rhyw ddydd mynd i'r nefoedd, ond da ni'n cael nabod y brenin a bod yn rhan o deulu'r brenin rŵan. Beth ydy ni wedi wneud efo'r gwahoddiad yna? Beth ydy'r gwahoddiad i ddechrau? Wel, mae Dyw wedi anfon i fab i hun i'r byd. Mae Iesu Grist wedi byw, y bywyd perffaith oedden ni'n fod i fyw. So, er mwyn bod mewn perthynas efo Dyw, mae rhaid i ni fyw bywyd hollol berffaith pur. Da ni ddim wedi. Mae Iesu wedi byw y bywyd yna ar yn rhan ni. Mae Iesu wedyn wedi mynd i'r groes a marw y marwolaeth erchill, da ni'n heiddi. So, gan bod ni ddim wedi byw berffaith, da ni'n heiddi cosb. A mae Iesu Grist wedi cymryd y gosb yna arno fo'i hun. A mae wedi atgyfodi i gynnig bywyd newydd i bawb sydd yn credu yn ddyfo fel prawf bod yr aberth yma wedi ei dderbyn gan Dduw. Dyna'r gwahoddiad. Os bysa ni... Wneith rwy'n troi i Iwan 3 a darllen adnodau 16-18. Nid i ddarllen Elin? Ti'n deffro? Adnod 16-18. So dyma'r gwahoddiad, ydy mae Dyw yn anfon i fab i'r byd i farw yn ein lle ni. Ac os ydy ni'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, os ydy ni'n gofyn am feddeiant, os ydy ni'n gofyn am ffydd yn ddyfo, yna ydy ni'n cael bywyd trygwyddo. Ydy ni'n cael bod yn rhan o'r wledd briodas yma. Ydy ni'n cael mynd i'r parti yma, mae'r brenin mawr wedi i baratoi. Sydd ddim dim ond yn, pa mae'r wledd briodas, mae'n neud yn syth i ni feddwl am y nefoeth, a beth ni, un o'r pethau da ni'n meddwl am y nefoeth drwy amser ydy hyd, ydy mae o am byth. Ond dwi ddim dim ond am yr quantity, sef bod o am byth, mae o am y quality hefyd, yr math o fywyd ydy ni'n ei gael drwy ymateb i wahoddiad Dyw, sef ydy ni'n cael bywyd tregwyddol sy'n dechrau rŵan. Dwi ddim yn, wel, rhyw ddiwrnod fyddai'n cael mynd i wledd briodas y brenin, dwi'n cael nabod y brenin rŵan. Dwi'n cael siarad efo'r brenin unrhyw bryd y dwi isio. Dwi'n cael gweddio. Ac felly efo'r myfyrwyr yma sydd yn dod i Fangor ac yn teimlo'n unig neu yn ofnus, os ydyn nhw'n nabod Iesu Grist, maen nhw'n cael cwmni Dyw rŵan. Maen nhw'n gallu rhoi i sefyllfa yn llaw Dyw rŵan. Dyn ni'n cael Dyw yn siarad efo ni trwy air. Dyn ni'n cael ei gwmni fo. Dyn ni'n cael dod i wnabod o'n well, dyn ni'n cael cwmni yr eglwys hefyd. So nid dim ond quantity o bywyd, ond quality o bywyd. Bywyd tregwyddol sydd yn dechrau rŵan. Dyna'r gwahoddiad, ond be dyn ni wedi wneud? Achos fedrwn ni ymateb, yn debyg iawn, ni sut mae Israel yn ymateb, neu wedi ymateb yn yr ddameg yma. I ddechrau, fedrwn ni fod yn eitha dihyd o'r gwahoddiad. Faint o weithiau chi wedi clywed y newyddion yna? Mae Iesu Grist wedi marw er mwyn i ni gael byw. Lot o weithiau. Dwi'n clywed o lot o weithiau. Dwi'n cofio, dwi'n meddwl yn y clwb plant. Y capel, pam oedden nhw lawr yn... Na, yn Ebenezer oedd y clwb plant yn arfer bod. Dwi'n cofio achos dwi'n gwybod canus felly y carodd Dyw y byd, fel y rhoddodd efe i neu genedig fa, bod fel na choller pe bynnag y gredol yn ddefo caffael ohono fwy tregwyddol. Yr hen gyfeithiad le, William Morgan ydi hwnna. A ti'n gwybod pa adnod arall dwi'n gwybod? Sym rhaid mae'n y clwb plant nes i ddysgu hon hefyd. Na ei erchwyn anghymharol a rhaid i gred. Dwi'n gwybod pam nath ni wneud hwnna yn y clwb plant, ond mae hwnna yna, a dos y mond i'n lle, fes i'n gallu dysgu fo. Ond dyna ni, y saith bach yn fanna. Dyn ni'n clywed y neges yma, dyn ni'n clywed y gwahoddiad yma drwy'r amser, ond be dyn ni wedi wneud efo fo? Dydy cael yr gwahoddiad yn ddim byd. Mae rhaid ymateb i'r gwahoddiad. I gwahoddiad i priodas, dych chi'n cael RSVP. A dych chi fel arfer yn neud ar ei wythnos ar ôl i'r dyddiad yna fynd teipio. O, sori bod fi'n hwyr. Mi fyddai'n dod. Sut dyn ni'n ymateb? Wel, sut mae Israel yn ymateb? Mae lot o nhw'n ddihyd. Maen nhw'n gweld y gweision yn dod, maen nhw'n clywed y gwahoddiad i ddod i'r wledd, maen nhw'n gwybod bod y wledd yn mynd i fod yn un arbennig, ond mae yna stwff yn mynd ymlaen. Mae rhai yn mynd i'w maes ac eraill yn gael yr ateb yn iawn fan hyn. Nid oeddent am ddod, a wedyn yr ail, eithant ymaith, un i'w faes ac un arall i'w fasnach. Mae yna stwff yn digwydd. Mae yna waith cartref gyda nhw'n wneud. Mae yna waith gyda nhw. Mae yna fils eisiau talu. Mae yna bethau'n mynd a'i bryd nhw. Mae yna raglenni wylio ar y teledu. Dwi wedi gweld yr gwahoddiad. Dwi'n gwybod bod y gwahoddiad i rhywbeth special, ond na'i ateb o rhyw dro eto. Ydyn ni wedi bod yn ddihyd i wahoddiad Duw i ddod i mewn i berthynas efo fo. Falle bod ni ddim wedi bod yn flin efo Duw, falle bod ni ddim wedi gwrthod yr gwahoddiad yma, mewn bod ni'n rhy brysur i wneud unrhyw beth amdano fo. O fod yn ddihyd, da ni'n methu allan. A'r holl bethau sy'n teirnas Duw, sy'n perthynas y Duw i gynnig i ni. Neu falle bod ni ddim yn ddihyd, ond bod ni'n flin. Bod ni'n ymateb fel mae rhai eraill o'r Israeliad yn ei wneud. Mae rhai ohonyn nhw yn ddig tuag at y brenin. Maen nhw'n flin efo fo, a pa mae'r gweision yn dod, maen nhw'n camdrin ac yn lladd y gweision. Mae'r rhan fwyaf o bobl heddiw yma ddim yn ddig yn gymaint a dyn nhw ddim yn poeni. Dyn nhw'n meddwl bod yr gwahoddiad i fod yn rhan o'r wledd yn bwysig. Ond mae yna rai sydd yn ddig, falle bod ni yn ddig. A dyn ni'n gallu mynd trwy, dwi'n cofio ymweld efo dynes oedd ei mab wedi lladd ei hun. Ac oedd hi'n gwrthod cael unrhyw beth i wneud efo Cristnogaeth bellach. Dwi ddim eisiau byd i wneud efo Duw. Oedd hi'n gwybod beth oedd y gwahoddiad. Oedd hi'n deall beth oedd holl fendithion y gwahoddiad i ddiw radda. Oedd hi'n deall hynny. Ac eto, dwi'n ddig. Dwi ddim eisiau derbyn. Dwi ddim eisiau ddim byd i wneud efo pobl y brenin yna. A falle mae felly dyn ni wedi bod. O bod yn amser i ni fynd ag ail ystyried ac edrych yn y Beibl eto i weld os na reswm i ni fod yn ddig efo'r brenin mawr. A i gwrando ar beth eraill mae pobl yn ei ddeud am Duw ydyn ni, ydy o'n deg bod ni yn teimlo felly am Duw. Ac wrth edrych ar y Beibl, dwi ddim yn meddwl y byddwn ni'n dod i'r casgliad yna o gwbl. A wedyn mae yna rei eraill, mae chyri bach anoddach ffeind i rei yma, mae yna ffordd arall da ni'n gallu ymateb i'r gwahoddiad yma hefyd. Os nawn ni fynd ymlaen yn nes at ddiwedd yr ddameg, adnodau 11 i 14, mae'r brodas wedi dechrau erbyn hyn. Mae yna rhai wedi gwrthod, ond mae'r gweision eraill wedi mynd â gwahoddiadau i bobl eraill. A mae'r neuad yn llawn, llon lle o bobl yn ymwledd brodas, yn mwynhau hynna, yng nghwmni'r brenin ac yng nghwmni mab. A wedi'r wledd ddechrau, mae'r brenin yn mynd i mewn, a mae'n sylweddoli bod un o'r gwesteion ddim yn gwisgo y gwisg gywir. A mae o'n trin yn llym ofnadwy yr gwestau yma, yn ei glymu fo i fyny a'i daflu fo allan i'r tywyllwch. Sut mae hwnna'n teimlo i chi? Dwi ddim yn teimlo chydig bach yn rhy llym? Mae rhywun yn dod i'r brodas. Ti'n bod mewn brodas, Caleb? Ti'n gorfod gwisgo siwt. Be os... Ti'n gorfod gwisgo siwt i'r brodas. Os fysa chdi ddim yn gorfod, fysa ni wedi ffeindio. A fysa ni ddim yn gwisgo'n chwaith. Bo ni ddim yn gwisgo siwt mewn brodas. Ydy hwnna'n ffordd iawn i allan ati? Pam mae'r brenin yn ymddwyn fel hyn? Pam mae'r brenin mor llym efo'r gwestau yma? Achos mae'r gwahoddiad yn mynd allan, mae Luc yn rhannu'r un i'n ddameg, a mae Luc yn rhoi chydig o fanylion gwahanol, mae'n dweud, dos at y tlodion, dos at y rhai sydd yn ddigartref, dos allan i'r strydoedd a ffeindio'r rhai sydd mewn angen, a tyda nhw i mewn i'r wledd briodas. Falle bod gynnyn nhw ddim siwt, falle bod gynnyn nhw ddim yr dillad priodol ar gyfer priodas. Pam mae'r brenin mor ddig? Wel, ni'n peth i ni ddarllen mewn, dim ond un sydd wedi troi fyny heb y dillad cywir. Ac peth pwysig, falle ni, bod ni ddim yn gwybod, ni sylweddoli di, yn y cyfnod yna, os oedd rhywun ddim efo gwisg briodas briodol, fysa'r un oedd yn cynnal y briodas, yr un oedd roed y gwahoddiadau allan, yn rhoed gwisg briodol i rywun. Yn enwedig felly, fysa'r brenin. Fysa'r brenin yn gwneud yn siŵr bod na wisg briodol ar gyfer unrhywun oedd yn dod i'r wledd. Felly mae yna reswm mae Iesu Grist yn deud hwn. Os oes yna rhywbeth yn codi'n sylw ni, mae eisiau ni feddwl pam mae Iesu Grist yn rhoi yr manylun yma i mewn yn y ddameg. Be mae Iesu'n trio creu, dwi'n meddwl, ydy eisiau ni gael darlun o rhywun fysa'n gallu cael y gwisg iawn i fynd i'r briodas, ond sydd wedi penderfynu peidio gwisgo'r gwisg iawn. Maen nhw'n gallu cael y siwt oedd rwy angen, ond maen nhw wedi penderfynu, o dwi'n mynd i bodran, dwi'n meddwl, na i fynd yn yn shorts, a'n t-shirts, a'n flip-flops yn lle. A dwi'n meddwl fod yn ei weithio allan, beth ydy'r wisg amriodol, a beth ydy'r wisg briodol. Ydy, dwi'n yma, mae beth gan Iesu Grist yn fan hyn yn y ddameg, am yr gwisg sydd ddim yn briodol, bod o ddim yn gwisgo gwisg briodas, ydy bod yr dyn yma, bod y person yma wedi trio dod i mewn i'r wledd yn ei gyfiawnder ei hun. Mae wedi dod yn trio gwisgo ei gyfiawnder ei hun. Neith rhywun droi i Eseia 64 adnod 6 i fi os gwelwch y dda. A darllen. Gwan Elin, chdi dyn nhw'n edrych yn y mi. Fel clwtio yeah, fel clwtio bydwm, neu polluted garment, mae'n dweud yn Saesneg. Ydy, mae'r dyn yma wedi clywed y gwahoddiad, tyrd i'r wledd. A dyn ni wedi edrych ar beth ydy'r gwahoddiad. Mae'r i ddod i mewn i'r wledd ydy ni'n dod trwy Iesu Grist. Dyn ni ddim yn ddigon da, mae o wedi byw bywyd perffaith. Dyn ni'n heiddi marw, mae o wedi marw yn yn lle ni. Ond mae'r dyn yma wedi clywed y gwahoddiad yna, mae o wedi dweud, na, dwi'n mynd i ddod yn ynghyfiawnder yn hun. Dwi'n mynd i ddod oherwydd bod fi'n heiddi cael dod. Ydy, mae'r brenin yn fwy na fi, ond dwi yn reit da, mae o'n trio gwisgo i gyfiawnder ei hun i fynd i mewn i'r wledd. A mae yna lot sydd yn trio ymateb felly i wahoddiad yr efengyl heddiw yma. Maen nhw'n clywed y pethau yma, maen nhw'n meddwl, ie, mae yna nefoedd, ie, mae yna uffern, ie, mae yna ddiw, ie, mae yna dda, mae yna ddrwg ac mae yna bechod, ond dwi'n mynd i fynd i mewn i'r nefoedd, dwi'n mynd i fod mewn perthynas efo Duw gan bod fi yn dda, a dwi'n mynd i byw bywyd da, lle bod Duw y brenin yn derbyn fi yn ynghyfiawnder i fy hun. A mae yna lwyth o bobl sydd yn byw felly heddiw. Fi sy'n gwybod beth sydd ora, fi sy'n gwybod beth sydd yn dda a beth sydd yn ddrwg. Ac felly, gan bod fi wedi gwneud hyn a hyn, dwi'n cael bod yn rhan o deyrnas Dduw. Falle bod na rhai o'r credwag yn nhw'n iawn, bod nhw'n credu mewn Dduw, bod nhw'n darllen y Beibl, bod nhw'n gweddio, bod nhw'n mynd i'r eglwys, bod nhw'n rhan, bod nhw'n gwneud daioni i bobl eraill. Ond os mae dyna beth sydd yn eu llygad nhw yn galluogi nhw fynd i mewn i bresenoldeb Duw, maen nhw'n gwisgo'r wisg anghywir. A'i holl gyfiawnderau fel clytiau budron. Pan dyn ni'n trio dod at Duw yn dweud, wel, dwi ddim yn rhy ddrwg. Clytiau budron ydy hynna yng ngolwg Duw. Felly beth ydy gwisg briodas briodol? A lot o brs yma yna. Gwisg briodas briodol. Os mae nid yn cyfiawnder ni ydi o, be ydi o? Cyfiawnder Iesu Grist. Efallai bod y cwestiynau fi ddim yn rhethregol, ond dyn nhw ddim yn anodd. Nac de? Cyfiawnder Iesu Grist. Ti dal efo Eseia ar agor, Elin? Troi nôl i penod 61. A darllen adnod 10 i fi os gweld i dda. Da ni ddim yn gallu dod yn ein cyfiawnder ni'n hynny'n. Ond da ni chwaith ddim yn gallu gwisgo'n hyn efo unrhyw fath o gyfiawnder arall. So ni'n meddwl am y, wel, beth ydy gwisg briodas briodol, mae hwnna'n gorfod cael ei roi gan y brenin. I fynd i unrhyw briodas arall, fedrwn ni ffeindio siwt yn hynny'n. ond i fynd i briodas y brenin i ffeindio gwisg briodol, lle dyn ni'n mynd i wisgo cyfiawnder ohonyn ni'n hynny'n? Fedrwn ni ddim. Mae rhaid i Dduw yn gwisgo ni a'i gyfiawnder o. Mae o'n yn gwisgo ni a iachaw dwriaeth. Mae rhaid i'r brenin roed y wisg yma arnom ni. Rhaid iddo fo'n gwisgo ni yng nghyfiawnder Iesu Grist yn hardd gerbron fo'i hun. Sut ydyn ni'n felly'n gallu cael yr brenin mawr i'n gwisgo ni a cyfiawnder Iesu Grist? Ydy trwy gredu, trwy ofyn am fyddeiant, trwy ofyn iddo fo am roed y cyfiawnder yma, trwy roed yn ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, a be mae o wedi wneud ar y groes, a nid beth ydyn ni'n ei wneud. Felly, sut ydyn ni wedi ymateb i'r gwahoddiad yma? Ydyn ni'n ddihyd ohono fo? O'n i'n ddihyd ohono fo am flynyddoedd, wedi clywed o droion, ond ddim wedi ymateb iddo fo. Ydyn ni'n ddig amdano fo? Mae yna gyfnodau ni'n sôn, mae yna bobl sydd yn ddig efo Dduw, neu falle bod ni'n dweud, wel, dwi'n licio'r gwahoddiad yma, ond dwi eisiau dod i'r wledd ar yn helera fy hun. Dwi eisiau dod yn ynghyfiawnder i fy hun. Edrych. Yna i'n neud yn sydyn, un y saith arall. A falle bod ni fel Cristnogion yn dweud, dwi'n bendant wedi ymateb i'r gwahoddiad yma. Dwi ddim yn meddwl bod fi yn dod, dwi'n gwybod mae mond trwy ffydd yn Iesu Grist y dwi'n mynd i ddod i'r wledd. Dwi ddim yn ddihyd amdano fo, dwi ddim yn ddig efo Dduw. Ond da ni'n gallu yn slow bach meddwl bod ni'n gwisgo'n cyfiawnder yn hun er mwyn dod o flaen Dduw hefyd. Hyd nod o gredu y newyddion da am Iesu Grist, da ni'n gallu twyllo'n hyn mewn i hynny, trwy cymharu'n hynna efo pobl eraill, neu dweud, wel, pan ddoes i ffydd tro cynta, oedd rhaid i fildio popeth i Iesu Grist, ond rŵan dwi ddim yn ei ddrwg. Dwi yn darllen y Meibl, dwi yn gweddio, dwi yn deud wrth pobl eraill am Iesu Grist, a mae'n rhai Cristnogion yna bod nhw byth yn deud wrth neb am Iesu Grist. A da ni'n dechrau twyllo'n hynna, a da ni'n ymffrostio wedyn yn deud, wel, dwi efo chydig bach o gyfiawnder yn hun, falle bod angen i pawb arall gael siws gyda brenin, ond dydy ni llad i ddim yn rhy ddrwg. Dydy o ddim jyst i'r rhai sydd ddim yn Gristnogion y gwersi yma. Dyn ni'n gallu bod yn ddihyd, dyn ni'n gallu clywed pregeth syml am yr efengil a deud, dwi'n gwybod hynna. O, mae hwnna'n amser i ni glywed larwm yn canu'n go uchel yn Clystia. Bo ni'n gallu clywed y newyddion am Iesu Grist a meddwl, dwi'n gwybod hwnna. Heb bod o'n yn cyffwrdd yn calon ni ac yn arwen ni i addoli ac i lawenhau. A wedyn yn ola, ac yn fwyaf falle priodol i ni o ran cymhwysiad heno yma, mae'r ddameg yma yn neges i Israel, yn gyfle ni weld beth ydyn ni wedi wneud efo gwahoddiad Dduw i ddod yn rhan o'i deyrnas a i ddod yn rhan o'r wledd briodas sydd ganddo fo, ond mae hefyd yn alwad i rhai sydd yn Gristnogion i fod yn weision sydd yn gwahodd pobl eraill i ddod i'r wledd. Mae lot o eiriau yn fanna. Mae yn alwad i rhai yn ni sydd yn Gristnogion i wahodd pobl eraill, i ddeud y newyddion da, i rannu'r gwahoddiad efo rhai eraill sydd o'n cwmpas ni. Os da ni'n gwybod, dwi wedi ymateb, dwi yn Gristion, mi fyddai yn y nefoedd, dwi yn rhan o deyrnas Dduw rŵan, dyma lle da ni'n ffitio i mewn, yn fama. Oherwydd mae'r gweision hefyd yn cael bod yn rhan o'r wledd, ond mae gennyn nhw waith. A dyna lle da ni. Da ni'n cael derbyn y gwahoddiad, da ni'n cael bod yn rhan o'r wledd a'r mwynhau a'r llawenhau a'r dathlu, ond mae gennym ni gyfrifoldeba hefyd. Da ni'n cael y fraint o rannu gwahoddiad efo pobl eraill. Fel Cristnogion, da ni'n cael gweld daioni a heilioni y brenin, a da ni'n cael profi daioni a heilioni'r brenin, a'r llawenydd sydd yna fod yn rhan o'i deyrnas o, ond da ni hefyd yn cael gwahodd pobl eraill i ddod i mewn i'r wledd. A da ni'n mynd i weld yn ymatebion yma, so mae amser i ni fynd trwy ddynwan, ond wrth i ni wahodd pobl, fydd pobl yn ddihyd o'r gwahoddiad. Lot o bobl. Fydd pobl yn ddig efo ni, bo ni'n rhoi y gwahoddiad iddyn nhw. Be dwi angen efo rhywbeth arall? Mae hwnna'n iawn i ti, diw'n byd i wneud efo fi. Neu fydd rhai yn dweud, wel, dwi ddim angen y gwahoddiad yna, mae Dduw mynd i dderbyn fi fel ydw i. dyma pwy dwi, mae Duw mynd i fod yn iawn efo fi. Mae rhaid i ni, mae yna le i ni weithio trwy hynny hefyd. Ond o'n i ganolbwyntio fa yma am fraint dyn ni'n ei gael o wahodd pobl eraill i fod yn rhan o'r wledd. Sut ydyn ni yn gwneud hynny? Os yna ni edrych yn adnod naw, beth ydy'r peth cyntaf? Mae yna werth i ni yn adnod naw. Beth ydy'r peth cyntaf dyn ni fod i wneud? Ewch. Ewch. Ydy mae'r brenin yn dweud wrth i weision, ewch. Ewch a gwahoddwch bobl. Dwi isio fan hyn troi at Lŷ 14 i edrych ar rhai'r manylion eraill, ond da ni ddim. Sgan ni'n ei amser ydy, ewch. Ewch ar gwahoddiad yma allan. Yn aml iawn, beth ydy'n ni'n tueddu i wneud ydy, da ni'n dweud, wel, mae'r gwahoddiad yma gynnau, pwy sy'n edrych yn debygol fel bod nhw'n mynd i dderbyn y gwahoddiad yma? Wel, dwi'n meddwl fysyn nhw'n derbyn nhw, so na i ddim bod nhw'n mynd i fanna. Mae nhw'n eitha tebyg i fi, falle nawn nhw dderbyn nhw, na i roed y gwahoddiad iddyn nhw. Ond dim, does na ddim unrhyw beth fel yna mae'r brenin yn rhoi wrth i weision. Mae jyst yn dweud, ewch ar gwahoddiad allan i bawb. Gwahoddwch nhw, dedwch mae yna le iddyn nhw ddod i'r wledd yma trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ewch allan o'r lle sydd yn gyfforddus, ewch allan o'r lle da ni yn teimlo'n saff a rhoid y gwahoddiad yma lle mae pobl eraill. So mae o'n golygu bod o ddim jyst yn rhoi gwahoddiad i bobl sydd mewn gweithgaredd ar capel, ond bod ni yn mynd ac yn rhoi gwahoddiad i bobl i ddod yn rhan o deyrnas Duw yn y gwaith, yn lle da ni'n byw wrth y bobl sydd yn byw drws nesaf yn yr ysgol. A da ni'n meddwl, mae hwnna'n anodd. Yndi, oedd rhai o'r gweision yma yn cael ei gamdrin yn ofnadwy. Bo ni'n dechrau meddwl am yn hynna'n felly, beth bynnag ydy'n gwaith ni, neu'n cyfrifoldeb eraill ni, yna ni feddwl am rhywun, mae yna rhywun mae o'n ŵr, yn dad, yn gweithio mewn swyddfa, mae'n dreifio'r plant o gwmpas i mewn gwahanol weithgareddau. Mae yna lot o hetiau mae'r person yna'n gwisgo. Ond mae'r Cristion yna fod hefyd ym mhob un o'r swyddogaethau yna yn gwisgo het fel cenadwr dros Iesu Grist. A falle wrth yrru ei fab a'i ffrindiau o un lle i'r llall, mae yna ddyletswydd yna rywsut i fod yn trio rhoi gwahoddiad i ddod i mewn i deyrnas Duw. Yn y gwaith, mae yna ddyletswydd i fod yn rhywfodd yn rhoi y gwahoddiad i bobl i ddod yn rhan o deulu Duw. Yn y cartref, yn lle dyn ni'n byw. Ewch ar newyddion da. A mae Lŷc yn ychwanegu hefyd, ewch ar frys. Dydy hwn yn neges, da ni ddim yn... sgynnyn ni'n amser i ddal yn ôl, da ni fod i fynd efo ar frys. Be di'r peth arall da ni fod i wneud felly o adnod naw? Gwahoddwch. So da ni fod i fynd, a da ni fod i wahodd. Yn aml, da ni'n twyllio'n hynna'n, mae bod o gwmpas pobl sydd ddim yn Gristnogion yn efengylu. Teimlo felly o blaen? Mae ista yn y paned, yn pabell, ista yn y paned, gobeithio bod y paned yn oer. Da ni'n ista yn pabell, yn mynd i'r efengylaidd yn y Steddfod, da ni'n dweud, neu bach o waith efengylu. Dwi ddim, dwi'n just ista yn cael paned mewn tent. Da ni fod i wahodd. Mae yna ddeud rhywbeth yn rhan o wahodd pobl i fod yn deyrnas Duw. Da ni fod i ddeud. Da ni fod i ddeud wrth pobl. Mae yna newyddion da o lywenydd mawr. Ond mae yna hefyd rybydd yn rhan o hwnna. Mae unrhyw un sydd ddim yn ymateb i'r newyddion da yma yn mynd i gael eu taflu tu allan. Lle mae wylo a rhincian danedd. Da ni'n gwahodd pobl ar ran y brenin. Wan, ydy ni'n gallu wneud iddyn nhw ymateb? Dwi'n eitha mawr, os oes ni'n rhoi gwahoddi chi ddod i brodas, dwi'n eitha siŵr sy'n ni'n gallu dragio un i ddain ych chi beth bynnag efo fi. Da ni ddim yn gallu gwneud i unrhyw un ymateb i wahoddiad Duw, dim ond Duw sy'n gallu gwneud hynny. Felly mae'n cyfrifoldeb ni yn mynd ac yn gwahodd. Mae ymateb y bobl yna i fyny i Duw. Da ni'n gwahodd ar ran y brenin. A wedyn mae gennym ni'n cyfarwyddyd arall. Hynod bwysig, yn adnod pedwar. Yn adnod pedwar. Dywedwch wrth y gwahoddedigion, dyma fi wedi paratoi fy ngwledd Y mae fy mistych am llydnod pasgedig wedi ei lladd, a phopeth yn barod, dewch i'r neithiwr. A da ni'n gorffan efo'r llawenydd oedden ni'n dechrau fo. Achos y neges y gan y ni yw roed, ydy nid bod angen i rywun newid unrhyw beth, na gwneud unrhyw beth, na talu unrhyw beth, na ddim byd. Y neges sydd ganddyn ni gan y brenin ydy mae'r brenin wedi paratoi pob peth sy'n angen i chi ddod ag unrhyw beth. Chi'n mynd mewn... Mae'n anodd, dwi'n trio defnyddio'r syniad o llawenydd yn hytrach na parti, achos bod fi wedi dod yn Gristion eitha hwyr, mae parti yn llefydd lle mae pechod yn digwydd, neu ers dod yn Gristion, mae'n pethau lle mae pobl yn bita cish ac yn yfed slur. Dwi'n meddwl bod yr un o'r ddau yn apelger iawn, so dwi'n trio defnyddio llawenydd yn lle. Does ym angen i ni ddod hyd yn oed â cish neu slur. Mae pob peth wedi baratoi. Does ym angen i neb ddod ag unrhyw beth, mae pob peth yn barod. Mae'r brenin wedi gwneud pob peth. Mae'i fab ei hun wedi dod i brynu'r ffordd i fod yn rhan o'r wledd yna. Mae o wedi marw ar y groes er mwyn i ni cael bod yn rhan o deulu Duw. Mae'r brenin wedi gwneud pob peth yn barod. A'r unig beth sy'n rhaid i ni wneud mewn ymateb ydy gwisgo'r dillad cywir, sef gofyn i Dduw am faddeiant a credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Cael ffydd yn pwy ydy'r arglwydd Iesu, a gawn ni ddod i'r wledd, gawn ni fod yn rhan o'r teulu Cristnogol yma ar y ddaear ac edrych ymlaen at y diwrnod lle bydd pob peth yn cael ei berffeithio a byddwn ni'n cael bod yng nghwmni Duw y Tad a'r priodfab i dragwyddoldeb maith. A mae hwnna'n neis, ond y cymhwys ydy, mae rhaid i ni wneud o. A hwn ydy'r peth yn aml, lle dyn ni'n dweud, o ie, yr Efengyl. O ie, mae'n bwysig i ni rannu'r Efengyl. Ond ydy deall bod o'n bwysig i ni rannu'r Efengyl yn newydd ddim byd. Mae rhaid i ni fynd ag o hoff. Pwy ydy'r bobl yna, ydy ni fod i fynd at nhw? Pwy ydy'r bobl dyn ni'n gwahodd? Pwy ydy'r bobl dyn ni'n rhannu'r newyddion hynod yma efo nhw? Mae yna ffordd i ti gael bod yn rhan o'r wledd hyfrytaf un. Mae yna ffordd i ti gael bod yn rhan o deulu y brenin, yn un o etifeddion y brenin mawr. Mae yna ffordd i ti gael maddeiant. Pwy ydy'r bobl yna yn bywyd ni? Yn yn swyddfa ni, yn yn stryd ni, yn yn teulu ni, yn prifysgol ni, yn hedeg allan o'n yn llefydd eraill wan, yn y cor, yn... Mae rhaid ni fynd a mae rhaid i ni wahodd. Ac os na, da ni'n siŵr be da ni wedi gwneud efo'r gwahoddiad, yna mae rhaid i ni ymateb i hwnnw yn hynna. Nawn ni weddio. Duw Dad Nefol, ti yn hynod da efo ni. Yr holl sôn yma am wledd, briodas, ac am barti, ac am llawenydd, ac am faddeiant, am dragwyddoldeb wedi baratoi, ymharadwys. Ac arglwydd, da ni'n heiddi dim ohono fo. Mae'r newyddion yna yn rhy felus i ni hyd yn oed heiddi clywed amdano fo. Ac eto, mae'n reality i bawb sydd wedi rhoi ei ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n reality i unrhywun sydd wedi credu yn y ti. I unrhywun sydd wedi derbyn y gras wyt ti'n ei gynnig. Arglwydd, da ni'n gofyn. Y bydd iddi yn ynnerthu ni ac yn ynddonio ni i fod yn weision sydd yn fodlon mynd a wynebu dihydrwydd a dig pobl am y fraint o gael rhannu'r newyddion rhyfeddol yma efo pobl eraill. A dyn ni'n gweddio arglwydd y byddwn ni'n gweld ffrwyth y gwahodd. Y byddwn ni'n cael gweld pobl yn ymateb, yn gweld pobl yn plygu glin a dod i dadnabod di ac dod i sylweddoli llawenydd y bywyd Cristnogol go iawn. A dyn ni'n gofyn, wneud i'n gwneud ni yn bobl llawen. Nid rhyw hapusrwydd ffals, ond llawenydd dofn yn bod ni'n perthyn i ti. Bod ti'n Dduw i ni a bod ni'n bobl i ti. Arglwydd, dyn ni'n gofyn, hyn i gyd, er cod i'r arglwydd Iesu. Amen.